Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». При мікрафоні Людмила Заталокіна. Тягом 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 21 верасня. Нашыя тэмы. Мінскі гарадскі суд вырашыў пакінуць Марыю Калеснікаву пад вартай. Для грамадзян Беларусі назвалі правілы для ўезду ў Расію. На Беларусь-Каліі міліцыя затрымала 22 чалавекі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 верасня абарона Марыі Калеснікавай спрабавала ў мінскім гарадскім судзе дамагчыся, каб яе выпусцілі з-пад варты. Пасяджэнне праходзіла ў закрытым рэжыме. Перад ім бацька Марыі звярнуўся да прысутных са словамі ўдзячнасці.
Я хочу поблагодарить всех вас. Я знаю, что Маша в своих комментариях она всегда отмечала, что добро должно победить. И последний ее комментарий, к сожалению, я только по интернету могу это прочитать. Ее слова: «Вы невероятны». Я хотел бы отнести эти слова ко всем.
Минский городский суд вырашил покинуть сяброўку президиума координационной рады Марию Колесникову под вартой. Суд не задоволил ходатайніцтва ее обороны об змене меры утримання. Марія Калеснікава удзельнічала ў пасяджэнні па скайпе з ізалятара ў Жодзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для грамадзян Беларусі назвалі правілы для ўезду ў Расію ва ўмовах абмежаванняў, уведзеных з-за распаўсюду коронавіруса. З 21 верасня Москвой для іх здымаюцца абмежаванні на ўезд ў Расію праз паветраныя пункты пропуску. Як паведамляе прэс-служба беларускага пасольства ў Расіі, беларусам і асобам, якія маюць права на пастаяннае пражыванне ў нашай краіне, трэба мець з сабой даведку аб праходжанні тэста на COVID-19 і з адмоўным вынікам. Таксама патрабуецца спецыяльная анкета, якую можна запоўніць загадзя ці падчас палёту. Абмежаванні на ўезд грамадзян Беларусі ў Расію аўтамабільным і чыгуначным транспартам захоўваюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 верасня Светлана Ціхановская выступіла ў камітэце па замежных справах Еўрапарламента. Там праходзяць слуханні па сітуацыі ў Беларусі. Ціхановская заявіла, што падрыхтавала спіс людзей, якія ўдзельнічалі ў жорсткім падаўленні пратэстаў ў Беларусі. Паводле яе слоў, санкцыі ў дачыненні гэтых асобаў могуць быць ужытыя ў адпаведнасці з еўрапейскім актам Магніцкага. Таксама Светлана Ціхановская гаварыла пра тое, што дыялог у Беларусі магло б забяспечыць міжнароднае пасярэдніцтва. Яна попросила евродепутатов подумать над тем, как створить международную коалицию, как сприять ведению перемог помимо Лукашенком и белорусским народом, який представляет координационная рада. Тихановская в своей промове спынилася на мирных протестах, якія другий месяц протягиваются в нашей краине. Мы будем протестовать столько, сколько будет треба, тыдни, месяцы, тинават, гады, коли спотребится, означила Тихановская. Павел Латушко в своем выступе по видеосувязи сказал, что координационная рада не в забаве презентует антикризисную программу для Беларуси, а Ольга Ковалькова заявила, что без отставки Лукашенки конституционная реформа немагчымая.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
21 верасня у Салігорску на Беларусь-Каліі міліцыя затрымала 22 чалавекі. Іх могуць прыцягнуць да адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Па звестках страйкама Беларусь-Каліі ім пагражае мінімум трое сутак адміністрацыйнага арышту. Згаданыя людзі выйшлі падтрымаць шахтёры Алега Кудзёлку, які раніцай у панеделак адмаўляўся падымацца з шахты, абвясціў бестэрміновы страйк з палітычнымі патрабаваннямі. Аднак яго адтуль паднялі на паверхню і завезлі ў псіханеўралагічны дыспансер, адкуль пасля выпусцілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Звольніўся першы сакратар управлення Европы Міністэрства замежных справ Беларусі Павел Слюнкін. Пра гэтае рашэнне ён напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Нядаўна былы амбасадар у Францыі і адзін з лідараў координацыйнай рады Павел Латушка анансаваў звальненне трох дзясяткаў беларускіх дыпламатаў. Паводле яго слоў, чыстка адбываецца з-за іх грамадзянскай пазіцыі, якую яны выказвалі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.